تمرین درس 6. نفهمیدین چی میگین؟
Pardon, je ne comprends pas. Pardon, je ne comprends pas.
طرف تون حرف میزنه.
Plus lentement, s'il vous plaît. Plus lentement, s'il vous plaît.
بخواین دوباره بگه؟
Vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter?
به یه چیزی اشاره کنین و اسمش رو بپرسین.
Comment on dit ça? Comment on dit ça?
بگین یکم فرانسه بلدین؟
Je parle un peu français. Je parle un peu français.
نفهمیدین چی میگین؟
Pardon, je ne comprends pas.
طرف تون حرف میزنه.
Plus lentement, s'il vous plaît.
بخواین دوباره بگه؟
Vous pouvez répéter?
به یه چیزی اشاره کنین و اسمش رو بپرسین.
Comment on dit ça?
بگین یکم فرانسه بلدین؟
Je parle un peu français.
حالا پله‌ها با خانم دوبوا پشت سر هم.
Pardon madame, je ne comprends pas. Plus lentement s'il vous plaît. Mardi, vendredi. Merci madame. Camille, comment on dit ça? Une clé. Merci. Je parle un peu français.